Национална гражданска инициатива учредява днес Гаврово представители на протестиращите в страната. На днешната среща ще бъде избран и инициативен комитет от 7 души, които ще представляват пред институциите в София 35-те града, чието представители се събраха в Габрово, съобщи Ангел Славчев, един от организаторите на протестите в столицата. Повече от Става Благоев.
С избора на координатори по места започва изграждане на регионална структура за сформиране на евентуална бъдеща организация. Целта е осъществяване на граждански контрол както в държавните регулаторни органи, така и на местно ниво. Категорично отказваме да участваме на тези избори, защото смятаме, че това е пълен фарс, каза още Славчев. На въпрос дали не се измества фокуса на протестите към изборите, а се забравя за монополите, Славчев отговори.
Те седат винаги на първо място и конкретно имаме и постигнати резултати. ДКЕВР, имаме постигнат резултат в София, от до година се премахват лихвите върху прогнозните сметки на Топлофикация, което не е малко. Затова искаме в тези държавни регулаторни органи да могат да влезат гражданите, да осъществяват контрол на това, което се случва вътре, да има мониторинг, прозрачност, за да може да знаем какво се случва. И т.е. когато искаме нещо, то да бъде аргументирано. Не спираме да си протестираме срещу монополите, продължаваме. Това е много жестока борба, но в момента Бойко Борисов с подаването на оставката, той си бетонира всички монополи. Държавата в момента няма функционалност да вземе каквито е било решения да прекрати даден монополен договор. Така че отиваме, ситуацията е предсрочните избори и след това следващото правителство, вече то може да от него да се искат тези неща.
Славчев добави, че стартира и национална информационна кампания относно гражданския контрол, какво ще представлява той, как трябва да се случи, ще се събират и подписи в подкрепа на тази идея. Протестите в страната продължават и утре. На днешната среща в Габрово се събраха около 70 представители на протестиращите в страната. Тя се провежда при закрити врата, а строгият пропускателен режим доведе до напрежение в началото. Няколко души напуснаха залата заради партийна принадлежност. Стела Благоева, Дарик Радио, Габрово.
Около 50 души излязаха пред общината във Варна, за да изразят за пореден ден недоволството си. Сборният пункт на най-ентусиазираните активни варненци вече не е в градинката до сградата на кметството, около грамадата от камъни, издигната памет на самозапалилия се Пламен Горанов. Група от около 20 рокери с моторите си премина по булеварда пред общината и за един цикъл на светофара мотористите форсираха машините си, но после отминаха. Споровете за това дали са разпуснали общинския съвет града продължиха и днес. Станчо Тодоров от така наречения обществен съвет на протестиращите призова присъстващите да дойдат и утре, за да искат оставките на съветниците от местния парламент. Видимо недоволен от срещата в зала Варна вчера, той не спести груби думи по адрес на съветниците и друга част от организаторите на протестите. Думата след него взе най-гласовитата на всички митинги до сега, която директно нападна алтернативния инициативен комитет, по-известен като групата на Дакила. Възрастната дама обясни надълго и на широко какво се е случило вчера в общината. И изнервен от продължителното фалцетно слово, възрастен мъж изкрещя: «Хайде на хаоса да блокираме пътя, че иначе няма да стане». 50-ината протестиращи блокираха булеварда пред общината и се отправиха на шествие. Около грамадата пред общината се сложени нови плакати, някои от които срещу лидера на БСП Борислав Гуцанов. Много от хората дошли днес пред общината не искаха да протестират. Просто се спираха да помълчат на мястото, където 36-годишният Пламен Горанов се запали. Някои от тях си носеха и камъни, които да сложат на грамадата. Плочките с послание памет на Пламен и с призиви да не остава на празна саможертвата му са вече лакирани, за да се запазят така колкото може по-дълго. Трупат си цветя на лобното му място, а малката градинка Стаменушки до стъпалата на кметството се е превърнала в негов олтар. Възрастна жена почистваше сухите цветя и изгорелите вече свещи. Информация на Наталия Господинова. Ще се учреди гражданско сдружение Орлов мост за промяна. Това пък решиха на импровизирана конференция на открито пред храма Свети Александър Невски в столицата протестиращите от Орлов мост. Един от създателите на движението Янаки Ганчев обяви, че недоволните са силно притеснени от, цитирам, намерението на правителството в оставка да обяви военно положение в страната в случай, че протестните действия продължат. Живели сме в комунизъм 45 години и след това още 23 и не искаме това да продължава, категоричен е Ганчев. Димитър Панев с репортаж по темата.
С минута мълчание в памет на жертвите на политиката, срещу която протестират, от гражданско движение Орлов мост за промяна започнаха своята открита конференция. На нея стана ясно, че движението няма да се превръща в политическа партия и няма да участва на изборите. Според Янаки Ганчев, представителите му няма и да гласуват.
Значи ние Орлов мост сме група за политически натиск. Както 20 и няколко дена го правиме, продължаваме с други формати. Оказва се, че в Брюксел министър на културата или културата на министъра е толкова съобщава, че България ще бъде въведено в военно положение, ако протестите продължават. Ето това накара да противостоиме на подобни действия на министри и кабинет в оставка и на президента, който явно, че в консултативния съвет преди известно време, когато беше, този въпрос се е обсъждал, за да изтича такава информация. Това не може Бежи Рашидов да се го измъкне от пръси.
Ганчев допълни, че недоволните са силно възмутени от факта, че Народното събрание единодушно гласувало по дневния ред да няма точка за промяна в изборния кодекс, която да равнопостави гражданските формации и обединения на политическите партии.
Затова тези избори ние, протестиращите, не ги признаваме за легитимни още преди да са стартирали.
Протестиращите са убедени, че ако президентът Росен Плевнелиев не застане зад българския народ, а подкрепи определени среди, с които се обградил, няма да си завърши мандата.
Около 30 представители на пловдивския бизнес се обединиха срещу високите данъци и такси, които пречат на развитието на малките и средни фирми в града. На срещата им присъстваха бизнесмени от различни сфери, както и представители на лекарски и браншови организации. На срещата днес не присъстваха представители на политически партии. Според участниците, основният проблем за местните предприемачи е ръста на налозите за бизнеса, за автомобили, отпадъци, за разполагане на маси, за разширената синя зона, увеличената площ, така наречената бяла зона и за високите найеми на общински обекти. Бизнесмените подкрепиха основните искания на многохилядните протести от последните седмици, премахването на монопола на ЕРП-тата и промяна на избирателната система. Те добавиха, че енергодружествата не са единствените монополисти в България, като добавиха към тях водоснабдяването, здравната каса и дори общинските предприятия. Всички искания ще бъдат вписани в обща декларация, която ще бъде изпратена на президента Росен Плевнелиев, информация на Теодор Караколев. Десетки излязоха по улиците на София с искане да се спре приватизацията на БДЖ Товарни превози. Те тръгнаха от централната гара към сградата на Министерския съвет, където публично представиха своите искания и припомниха, че 12 марта последния срок за подаване на документи от страна на кандидат купувачите за дружеството в Агенцията по приватизация и след приватизационен контрол. Хората са убедени, че няма губещи линии, има никадърно управление на железницата и попитаха кой е направил разписанието на БДЖ такова, че на сила да се принуждават хората да избират автобусния транспорт. Приватизацията тече на тъмно и незаконно, защото е нарушен закона за приватизацията и след приватизационния контрол. Тя няма да подкрие една седма от дълга на БРЖ, който е над 700 милиона, смята Веселин Кирев, координатор на гражданската инициатива за обществен и разов транспорт. БРЖ може да фалира до няколко месеца, затова настоява на спешни мерки от страна на държавата, добави той. Гражданите настояват и за приемане на мораториум изобщо върху продажбата на активи на железниците, както и за незабавно внасяне на резервни части и за ремонт на подвижните състави, собственост на БРЖ. Около 50 души протестираха и на железопътната гара във Варна, дори насядаха по релсите, като по този начин блокираха тръгването на влак, който трябваше да замине за Добрич. Протестиращите бяха издигнали плакати «Искаме си БРЖ». Полиция се намеси и започна да разгонва демонстрантите. Униформените успяха да освободят линията, позволявайки на влака да отпътува с 15-20 минути закъснение. Литийно шествие с чудотворна икона на Богородица започна в столицата. Днес бе голямата задушница, преди неделя ме се опусна или утрешните местни заговезни, след което ще започнат и дните на Великия пост. За шествието слушаме Димитър Панев. Добър вечер, Димитър.
Добър вечер. Днес, когато Православната църква се отваря от Светите 40 наследници, с решение на Светия Синод се провежда литийно шествие на чудотворната икона пред света Богородица. Шествието се провежда по маршрут от храма Свети Александър Невски по улица Раковски, булевард Старослободител, булевард княз Александър Дондуков, булевард Мирия Мария Луиза до храма Света Неделя. От СДВР са осигурени до стигане до храма на мероприятието. Около 150 милиари следват иконата. Начело на Литийното шествие главният секретар на Светия Синод, епископ Наум. Шефският труд очаква да завърши в катедралния храм на Софийската митрополия Света Неделя, където чудотворната икона ще бъде посрещната от викария на патриарха Неполския епископ Йоан. Припомням, че иконата е дар от Света Гора по повод 100 годишнината на патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Утре до 13 часа тя ще бъде в храма Света Неделя, след което ще отпътува за Варна. Димитър Панев, Дарик, Радио София.
И още от по-важното в новините до този час. Лекарите трябва професионално да се грижат за своите пациенти, без да се притесняват, че няма да им се плати за тяхната дейност, коментира министра на здравеопазването в оставка Десислава Танасова. Днес тя бе в Велико Търново, за да инспектира строително-ремонтните дейности по проекта за създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания в местната болница на стойност над 7 милиона лева, информира Петко Павлов.
От своя страна пациентите да избират лечебно заведение, което поискат, защото парите, които са внесени за здравни осигуровки, ще ги следват, каза още министър Атанасова. По думите и в здравната каса има заделен резерв от 270 милиона лева, които в края на годината ще се използват за разплащане с лечебните заведения, ако те са извършили надлимитна дейност. Министър Атанасова добави, че решението на надзорния съвет на касата да повиши бюджета на няколко лечебни заведения е добра стъпка и проблема с финансирането е преодолян.
За януар месец е платено всичко на 100% като изпълнение на медицинската помощ от касата. Февруари в момента се отчита и ще се плати на 100% и през март вече ще се направи един сериозен анализ за това как се разпределя финансовия ресурс по лечебните заведения и там където работят лечебните заведения и приемат пациентите, ще си получат финансовите средства, а там където приема не е толкова сериозен, ще бъдат преразпределени към работещи лечебни заведения.
Направена бе промяна и в доболничната помощ. Личните лекари ще могат вече да отпускат до 10% повече направления за специалисти. Отпадна условието договорите с лечебните заведения да не се надвишават с 3%. Така че смятам, че няма изобщо повод за притеснение, завърши министър Атанасова. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Два пъти да се отчитат топломерите в столицата годишно, това предложи в седмицата на Дари кмета на София Йорданка Фандъкова. В момента се разработва възможността хората, които живеят в жилища с хоризонтална отоплителна система, да могат да се отказват индивидуално от парно. Експертите разработват и модел на самоотчет, като контрол ще се осъществява два пъти годишно, годишния отчет и един междинен.
Вие знаете, че в много сгради вече има дистанционно отчитане ежемесечно. То е ежемесечно, така че там хората реално плащат това, което потребяват.
Какъв процент са тия сгради?
В момента ми е трудно да кажа. В същото време обаче аз не бих искала от днес за утре да кажем на хората купете си такива уреди за дистанционно отчитане, защото това са разходи. Затова не е достатъчно удобно, а и по-скъпо би било да ходят служителите на фирмите по домовете всеки месец и за това разработваме модела на самоотчет, какъвто е познат. Даже и в момента има кооперации, в които
тук
има такъв
пак
самоотчет.
Тук опираме до това, за което вие говорите, за доверието. Имат ли си доверие в съседите едни на други, че няма да се лъжат?
Доверието е в контрола. Когато това се прави под контрол, мисля, че би могло да се осъществи. Експертите, пак ще подчертая, работят по това два пъти в годината да се прави отчет.
Според Фандъкова трябва да се търси отговорност на хората, които са допуснали натрупването на толкова големи сметки. България малко пренави пружината на финансовата дисциплина, заяви седмицата на Дарик български еврокомисар Кристалина Георгиева. Тя смята, че има пространство, в което да се мисли за поемането на нов заем, но е много важно за какво да се използват тези пари. Според Георгиева е много важно да се увеличат доходите на хората, както и да се стимулира икономиката.
България действително малко пренави пружината на финансовата дисциплина. Аз съм го казвала това и преди, ние сме били в недиректен спор, понякога и в директен спор с финансовия ни министър в оставка с господин Янков на тази тема.
Трябва ли България според вас да вземе заем?
Можем да вземем. Но въпросът дали, значи това е първо, можем ли да вземем, имаме ли пространство да вземем дълг? Отговорът е да, имаме. Но за да го вземем, ние трябва да знаем за какво и на тази основа да решим от кого да го вземем. И това са, това са много важни, много важни теми, защото просто да ги вземем тия пари, да ги, да ги хвърлим.
Добре, да ви попитам, според вас, да се вземе такъв дълг, такъв заем, за да се компенсира това, което Дянков спря. В България имаше съгласие в продължение на 9 години до идването на Дянков, всяка година пенсионерите да получават увеличение, то не е увеличение, индексиране на пенсията с инфлацията, за да може да си купят толкова кофички кисело мляко, колкото са можели да си купят предната година. Сега България да вземе такъв дълг и да върне на пенсионерите живота, който са имали преди да се появи Симеон Дянков, това разумно ли?
Според мен е разумно да се увеличат доходите на пенсионерите и на семействата с малки деца. Разбира се, говорим за най-ниските доходи в тези две категории, не на всички.
По отношение на влизането на България и Румъния в Шенген, Георгиева коментира, че все още няма политическа готовност за него. Нарязаха гумите на 28 автомобила София. Минути след полунощ столичното 9-то районно управление на полицията е получен сигнал за младежи, които се навъртат около коли, паркирани между блокове в Люлинския 8-ми микрорайон, съобщиха от МВР. Изпратения на мястото автопатрул установил, че са нарязани гумите само на един автомобил. При повторния оглед в района обаче е установено, че са нарязани гумите на 28 коли. Към момента в районното управление са постъпили само 6 жалби от потърпевши собственици. Първоначалните данни сочат, че щетите са нанесени съвсем безразборно, както на скъпи возила, така и на коли втора употреба. Редом до коли с нарязани гуми имало и автомобили, които не са станали жертва на каквото и да е посегателство. 10 са пострадали при избивания между фенове на отборите на Ботев Пловдив и столичния Левски по време на игралната по-рано днес футболна среща между тях в града под тапетата. По информация на МВР, пострадалите са фенове на гостуващия отбор. Трима от пострадалите след медицински преглед са освободени. Болницата продължава прегледите на други двама, а на петима е оказана помощ на място на стадиона. Трима са били отведени в 6-то управление на полицията в Пловдив, като на един от тях е съставен акт по закона за футболното хулиганство. 50-ни мъже преминаха днес пешеходната зона на столичния булевард Витоша с дамски обувки. Демонстрацията се провежда за първи път у нас и изразява солидарността на мъжете срещу насилието над жени. Според експерти, всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие. В 80% от случаите насилник е познат на дамите. Репортаж на Димитър Панев.
Чувството е доста неприятно. Има известна болка, известна доза срам.
Боли, защото са ми малко малки и нямам търпение да ги спаля.
А един километър как?
Един километър с много падания. Така.
Изврви километър в нейните обувки е пилотна инициатива за нашата страна, с която доброволци показват съпричастност към станалите жертви на насилие, поясни Преслава Лилова от Българския червен кръст, който съвместно с Българския хелзингски комитет организира демонстрацията у нас.
Целта на инициативата е по забавен начин да привлечем общественото внимание в борбата срещу насилието върху жени. И разбира се, допълнително към това бихме искали да популяризираме уважението към жените, а също така и култура на ненасилие и на мир в българското общество. Това се опитваме да го направим, като използваме метафората, именно високата обувка или обувката на висок ток, така че да се солидаризира с поговорката, че няма как да се опознае един човек, ако наистина не влезеш в обувките му и не изминеш известно разстояние в тях, за да осъзнаеш как се чувства.
250 000 българки са жертви на сексуален тормоз, а почти 80% от жертвите споделят, че основните причини за насилието са свързани с парите. Кампанията дава началото си в Щатите, а за дебюта и в България желание за участие бяха изразили чрез социалните мрежи над 300 души, но в реализирането на инициативата на столичния булевард Витоша се събраха далеч по-малко хора. В световната инициатива днес най-атрактивни са били канадците, тъй като в демонстрацията там са се включили дори органите на реда.
Температурен рекорд от 21,5 градуса е регистриран към 14 часа в Ловеч, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предишният рекорд за града е от 1990, 20,9 градуса. Днес температурите в цялата страна са високи. Най-топло към 14 часа е било във Велико Търново. Измерените 22 градуса там обаче не са рекордни за тази дата в града. София са измерени 16,3, 21 градуса в Шумен и Плевен, 20 Хасково и Враца, 19 Чирпан, Елхово и Оряхово, 18 Казанлък, Стара Загора и Сливен. Според прогнозата за времето утре и през следващите няколко дни също ще се зарежи топ.
Времето.
През нощта ще има разкъсана облачност, но в много райони намаляваща до незначителна. Ще е почти тихо с минимални температури между 4 и 9 градуса в София около 5. Утре ще има променлива облачност, само на отделни места в Северна България и планинските райони ще превали краткотрайно. Повече слънчеви часове ще има в Южна България, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от запад и югозапад. Ще остане по-топло от обичайното за март с максимални температури между 17 и 22 градуса в София около 17 градуса. От централното студио на Дарик радио чухте новини.